ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Motion Picture 101เรื่องราวในโลกภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจภาพยนตร์มากขึ้น Motion Review EP นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring The Devil Made Me Do It ก็ได้ชมกันสักทีนะครับหลังจากที่เรารอคอยกันมานับว่าข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาค3ของภาพยนตร์อย่าง The Conjuring ก็ด้วยพิษของสถานการณ์โควิดนะครับที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้รับชมสักทีเพราะว่าโรงหนังของจังหวัดในที่เป็นโซนสีแดงเนี่ยก็ต้องปิดตัวตามคำสั่งของสปค.นะครับแต่ว่ามันก็ยื้อไปไม่ได้แล้วฮะมันยื้อได้นานกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วก็เลยต้องเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานี้ครับส่วนใครที่อยู่ในโซนที่เป็นจังหวัดสีแดงที่โรงภาพยนตร์ต้องปิดตัวก็อดดูไปแต่ว่ามีอีกทางเลือกนึงนะครับที่คุณสามารถดูได้ก็คือสามารถรับชมได้ผ่านสตรีมมิ่งอย่าง HBO Go ครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยด้วยความที่บ้านผมก็อยู่ในจังหวัดโซนสีแดงเหมือนกันนะครับทำให้ก็ไม่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆหนังในจักรวาล Conjuring เนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดผมดูในโรงทุกเรื่องนะตั้งแต่Conjuring ภาคแรกนะครับไล่เรื่อยมารวมถึงหนังสปินออฟที่แยกไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Annabelle หรือว่า The Nun หรือว่า The Curse of La Llorona ซึ่งในภายหลังผู้สร้างก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้รวมอยู่ในจักรวาล นะครับแต่ตอนโปรโมทนี่ก็โปรโมทว่าอยู่ในจักรวาลผมก็งงเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไงกันแน่ก็สรุปได้ว่าเราก็ได้ชม Conjuring ภาคใหม่ผ่านสตรีมมิ่งอย่าง HBO Goนั่นเองครับ The Conjuring ภาค3นะครับหรือว่า The Conjuring The Devil Made Me Do It เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเพราะว่าบิดาแห่งจักรวาล Conjuring หรือว่าเรียกได้ว่าตอนนี้อาจจะเป็นแบบอาจจะเขาอาจจะได้ฉายาว่าเจ้าพ่อหนังผีแห่งยุคสมัยนี้นะครับอย่างพุ่มกับเจมส์วานเนี่ยไม่ได้มากำกับต่อในภาคนี้นะครับเพราะว่าพุ่มกับเจวานก็ถอยตัวเองออกมาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็ต้องไปดูแลงานกำกับของตัวเองต่อก็คืออควาแมนภาค2ที่ตัวพุ่มกับเจวานต้องกลับไปกำกับภาคต่อของฮีโร่เจ้าสมุทรแห่ง DC นะครับนั่นทำให้ The Conjuring ภาคนี้เนี่ยจะกำกับโดยคุณไมเคิลชาเวสครับคุณไมเคิลชาเวสเนี่ยก็เป็นพุ่มกับที่เคยมีผลงานที่ผมอาจจะต้องใช้คำว่าเคยอยู่ในจักรวาล Conjuring มาก่อนก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Curse of La Llorona นั่นเองครับ The Curse of La Llorona เนี่ยจริงๆโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าลายเซ็นของผู้กำกับอย่างไมเคิลชาเวสเนี่ยจริงๆทันทีที่ดู The Curse of La Llorona จบเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นข่าวว่า The Conjuring ภาค3เนี่ยจะเปลี่ยนผู้กำกับเลยนะครับแต่ว่าอันนี้สาภาพตามตรงไม่ได้โกหกเลยนะครับทันทีที่ดู The Curse of La Llorona จบเนี่ยผมคิดทันทีว่าโอ้ไมเคิลชาเวสนี่ผมยกให้เป็นอาจจะเป็นแบบร่างทรงของเจมส์วานได้เลยทีเดียวโอเคเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เก่งถึงขนาดแบบเจมส์วานอะไรขนาดนั้นหรอกครับและอีกอย่างหนึ่ง The Curse of La Llorona ก็ไม่ได้จัดว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญหรือเป็นหนังผีที่ดีมากระดับ Conjuring 2ภาคแรกหรือว่าระดับ Saw หรือ Insidious อะไรที่เจมส์วานเคยทำไว้หรอกครับแต่ผมรู้สึกถึงลายเซ็นบางอย่างจังหวะของการกำกับซีนสยองขวัญหรือซีนผีเนี่ยมันมีความระไม้คล้ายคลึงกับเจมส์วานพอสมควรครับในแง่ที่มันมีลูกล่อลูกชนมันมีกลวิธีการกำกับหรือการใช้องค์ประกอบต่างๆในฉากนั้นเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูสร้างความระทึกใจหรือว่าลืมหายใจครับกับคนดูในฉากผีซึ่งจริงๆพอได้ทราบข่าวว่า Conjuring ภาค3เนี่ยเจมส์วานจะไม่ได้กำกับและเลือกคุณไมเคิลชาเวสมากำกับเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจเลยครับจากที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าผมรู้สึกว่าไมเคิลชาเวสเนี่ยมีลายเซ็นบางอย่างที่คล้ายกับเจมส์วานอยู่แล้วซึ่งใน The Conjuring ภาค3เนี่ยจริงๆก็เริ่มขึ้นด้วยความตื่นเต้นระทึกใจแล้วก็สยองขวัญใช้ได้เลยฮะผมว่าเดินเครื่องได้ดีนะครับ The Conjuring ภาค3เพราะว่ามันติดเครื่องเร็วมากครับเอาจริงๆทันทีที่ฉากแรกเริ่มมาเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าใส่คนดูเต็มๆเลยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นซีนผีที่มีลูกล่อลูกชน ในการหลอกคนดูหรือทำให้คนดูนั้นลืมหายใจเหมือนกับที่ Conjuring 2ภาคแรกทำครับแต่ว่ามันเป็นซีนผีที่ตื่นเต้นรุนแรงแล้วก็กระแทกกระทันอารมณ์อยู่พอสมควรซึ่งจริงๆ The Conjuring 3ก็เริ่มได้ดีฮะจริงๆมันก็อยู่ในมันก็ยังอยู่ในลายเซ็นของที่เจมส์วานเคยทำไว้กับConjuring 2ภาคแรกอยู่แต่ว่าทันทีที่จบซีนแรกหรือเอลิเมนต์แรกไปแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นการเข้าช่วงดำเนินเรื่องต่อไปเนี่ยผมรู้สึกว่าคนดูถ้าไม่ได้เตรียมใจมาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยจากภาพยนตร์2ภาคแรกที่เคยได้ดูครับแล้วผมว่าจริงๆอันนี้อาจจะนะครับอาจจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้แฟนหนัง Conjuring เนี่ยทั้ง2ภาคเนี่ยมองว่าภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring The Devil Made Me Do It ภาคนี้เนี่ยด้อยกว่า2ภาคแรกอย่างชัดเจนเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลคือว่าผมรู้สึกว่า The Conjuring The Devil Made Me Do It เนี่ยมีการผสมภาพยนตร์แนวสืบสวนเข้ามาเยอะมากๆครับเยอะมากๆในที่นี้คือผมรู้สึกว่ามันแทบจะเปลี่ยนแนวหนังไปเลยเหมือนกันนะครับมันกลายเป็นว่าภาพยนตร์ The Conjuring ภาคนี้เนี่ยมันกลายเป็นหนังสืบสวนที่ผสมกับสยองขวัญมาเป็นระยะเท่านั้นเองครับมันไม่ใช่เหมือนกับ2ภาคแรกที่มันเป็นหนังสยองขวัญเลยมีซีนแทบจะซีนต่อซีนเลยคือเป็นซีนสยองขวัญต่อกันไปเลยผมใช้คำว่าเป็นหนังบ้านผีสิงครับจริงๆอันนี้คำพูดนี้เป็นคำพูดเดียวกับที่พี่จีนวิวไฟเดอร์ได้พูดเอาไว้นะครับว่ามันเป็นหนังบ้านผีสิงเลยครับ Conjuring 2ภาคแรกคือหนังบ้านผีสิงเลยมันคือหนังสยองขวัญที่เล่นกับอารมณ์คนดูที่เล่นกับซีนผีหรือซีนสยองขวัญที่ค่อยๆเสิร์ฟให้คนดูตลอดเวลาทั้งเรื่องแต่ว่า The Conjuring ภาคนี้ไม่ใช่ครับ The Conjuring ภาคนี้เดินเรื่องด้วยเนื้อหาเดินเรื่องด้วยเรื่องราวที่สามีภรรยาตระกูลวอร์เรนอย่างเอ็ดและลอเรนวอร์เรนเนี่ยต้องไปสืบหาว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอานี่จอห์นสันหรือปีศาจในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรใครเป็นคนทำอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมันจึงพลิกอารมณ์คนดูครับจากคนดูที่เคยชินกับซีนผีที่มาต่อกันเราตั้งใจเข้ามาเพื่อดูฉากผีตั้งใจเข้ามาเพื่อซึมซับหรือว่ารสชาติแบบหนังสยองขวัญเต็มๆที่เป็นหนังบ้านผีสิงนะครับแต่ว่าทันทีที่มาดู Conjuring ภาคนี้เนี่ยโทนมันเปลี่ยนครับมันไม่ใช่แบบนั้นแหละมันกลายเป็นว่าแนวหนังสืบสวนเนี่ยนำเลยแล้วซีนสยองขวัญเนี่ยเป็นน้ำจิ้มครับผมใช้คำว่าเป็นน้ำจิ้มละกันเพราะมันไม่ได้มีเยอะมันเน้นการสืบสวนสอบสวนมากกว่าใน Conjuring ภาคนี้อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยคือพลังพิเศษบางอย่างของตัวละครอย่างวอร์เรนครับจริงๆเราจะเห็นได้นะครับจากที่ดูมา2ภาคแรกแล้วเนี่ยว่าวอร์เรนหรือนางเอกของเรื่องเนี่ยก็จะมีว่าจะใช้ว่าเป็นญาณทิพย์แล้วกันเนาะหรือเป็นคนที่มีสัมผัสที่6ในการสัมผัสพูดผีวิญญาณได้นะครับในสถานที่นั้นๆเธอจะเป็นคนรู้ว่ามันมีวิญญาณอยู่ตรงนั้นตรงไหนหรือว่าเป็นคนที่มีสัมผัสบางอย่างที่คนปกติไม่สามารถสัมผัสได้ในเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะต้องพูดเลยว่า The Conjuring ภาคนี้เล่นเรื่องพลังพิเศษของวอร์เรนเนี่ยหนักเลยครับเธอมีพลังสูงขึ้นจากภาคก่อนๆค่อนข้างมากและมันออกแนวไปทางแฟนตาซีอยู่ใช้ได้เลยฮะจริงๆประเด็นนี้ผมรู้สึกว่าบางคนก็ไม่ชอบนะมันคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันหลุดโทนจาก Conjuring 2ภาคแรกไปเพราะว่ามันขยับพลังออกไปเป็นแบบมีความแฟนตาซีพอสมควรเลยในการแบบโอ้โหพลังของวอร์เรนในการสืบนี่คือแบบเป็นภาพนิมิตเห็นเหตุการณ์ในอดีตอะไรประมาณนี้เลยครับอันนี้ผมขออนุญาตสปอยนิดๆแล้วพูดไปแค่นี้แล้วกันนะครับว่าพลังของวอร์เรนเนี่ยมันออกไปในทางนั้นเลยฮะซึ่งผมรู้สึกว่านั่นเองที่ทำให้คนอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยได้เห็นใน Conjuring 2ภาคแรกไม่ว่าจะด้วยแนวหนัง แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแฟนตาซีในเรื่องความสามารถของตัวละครอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเรามองกันถึงสาเหตุที่ว่าทำไม Conjuring ภาคนี้มันถึงเปลี่ยนแนวไปได้ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจนะฮะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจฮะตั้งใจในการเปลี่ยนทั้งแนวภาพยนตร์แนวหนังที่จากสยองขวัญเต็มๆเลยมาเป็นสืบสวนสอบสวนแล้วก็แทรกด้วยสยองขวัญแล้วก็รวมถึงพลังของตัวละครอย่างลอเรนวอร์เรนด้วยนะครับผมรู้สึกว่าทางทีมผู้สร้างเนี่ยตั้งใจครับตั้งใจในการเปลี่ยนมันสาเหตุเพราะว่าอะไรสาเหตุเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นช่องทางที่ทางทีมผู้สร้างเห็นแล้วว่าถ้าเราจะย่ำอยู่เราตามรอยเดิมที่ภาพยนตร์ Conjuring ทำหรือว่าหนังในจักรวาลของเขาทำต่อไปที่มันเป็นหนังสยองขวัญแบบเต็มๆเนี่ยมันอาจจะเสื่อมมนต์คลังของความคอนเจอริงที่มันจะมีแต่ย่ำอยู่รอยเท้าเดิมแล้วก็ย่ำอยู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้าให้พูดตรงๆคือมันไม่มีความแปลกใหม่อะคือผมเข้าใจนะครับว่าจริงๆที่คนชอบจักรวาลคอนเจอริงหรือภาพยนตร์คอนเจอริงเนี่ยหรือที่มันขายได้เนี่ยเพราะว่าเขาทำในแนวทางที่เขาเป็นแล้วมันไปสุดทางคือมันเป็นหนังสยองขวัญที่มีฉากสยองขวัญที่ดีมีการเล่าเรื่องที่ดีคือมันครบถ้วนกระบวนความของหนังสยองขวัญเรื่องนึงที่ดีควรจะเป็นนะครับสำหรับคอนเจอริง2ภาคแรกนะแต่ว่าในเชิงการตลาดหรือการที่จะสืบต่อไปที่ทำให้จักรวาลนี้หรือแฟรนไชส์คอนเจอริงเนี่ยคงอยู่ต่อไปเนี่ยผมรู้สึกว่าในมุมของผู้สร้างเขาอาจจะต้องหาแนวทางใหม่ๆบ้างแล้วครับมันเป็นการเปิดทางใหม่และดูว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กและการเปิดทางใหม่นี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เขาสามารถขยายจักรวาลต่อไปหรือว่าแม้แต่ตัวภาพยนตร์อย่าง Conjuring เองเนี่ยให้มันมีภาคต่อไปได้ง่ายขึ้นครับอย่างน้อยทางมันกว้างขึ้นมันไม่ได้เป็นทางเดียวที่มันตรงไปแบบเนี้ยแล้วมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้เลยสิ่งที่ The Conjuring ภาคนี้เป็นเนี่ยมันเป็นการเปิดทางครับเปิดทางเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาให้มันกว้างขึ้นให้เนื้อเรื่องมันเดินได้กว้างขึ้นครับเพราะว่าลองคิดดูนะครับว่าสมมุติว่าถ้ามันมี Conjuring ภาค4ภาค5แต่ถ้ามันย่ำอยู่แบบเดิมเลยผมรู้สึกว่าต่อให้เราชื่นชอบในความเป็น Conjuring ที่มันยังคงเป็นความ Conjuring แบบ2ภาคแรกอยู่ยังไงก็ตามแต่ผมว่ายังไงเราก็ต้องเบื่อบ้างแม้ว่าเราจะสนุกมากก็ตามนะครับแต่ผมว่ายังไงมันก็ต้องมีเบื่อบ้างแหละที่มันรู้สึกว่าจักรวาลนี้มันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยและนี่น่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาของทีมผู้สร้างครับในการเลือกที่จะเสี่ยงในการทำอีกแนวหนึ่งขึ้นมาขยายในส่วนต่างๆเกี่ยวกับตัวละครให้มันกว้างขึ้นให้เราได้มีวัตถุดิบอะไรในการเล่นมากขึ้นในภาคต่อไปหรือว่าหนังเรื่องอื่นในจักรวาล นั่นเองครับอีกอย่างนึงเนี่ยเราต้องคุยกันในเรื่องของเคสของเอ็ดกับลอเรนวอร์เรนด้วยนะครับจากภาพยนตร์ Conjuring ทั้ง3ภาครวมภาคนี้ที่เป็น The Devil Man Made Do It ด้วยนะครับเพราะว่ามันสร้างมาจากเหตุการณ์จริงใช่ไหมครับเคสจริงๆที่สามีภรรยาตระกูลวอร์เรนเนี่ยเอ็ดกับลอเรนเนี่ยไปเผชิญมาเป็นเหตุการณ์จริงเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถ้าเราลองไปดูดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีสักกี่เคสกันที่มันเป็นเคสชื่อดังนะครับเพราะว่าเขาหยิบมาใช้หมดแล้วนึกออกไหมฮะมันเขาถูกหยิบมาใช้แล้วกับเคสของผีเบทชีบาในภาคแรก เหตุการณ์ในแอนฟิลด์ใน Conjuring ภาค2แล้วก็เหตุการณ์ของอานี่จอห์นสันเนี่ยใน The Devil Man Made Do It เขาหยิบมาใช้หมดแล้วฮะมันเหลือเคสดังๆอย่างเนี่ยอีกไม่เยอะครับอีกไม่เยอะฮะสำหรับเรื่องจริงของสามีภรรยาตระกูลวอร์เรนนั่นทำให้ผมยิ่งรู้สึกว่าเนี่ยฮะมันเป็นการเปิดทางเดินใหม่ให้เขาเดินโดยที่เขาอาจจะต้องสามารถสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ได้เลยไม่ต้องอิงกับเคสในอดีตที่เคยทำและไม่ต้องอิงกับเหตุการณ์จริงไม่ต้องอิงกับตัวละครที่เป็นตัวตนจริงมันเปิดโอกาสให้เขาสามารถสร้างเรื่องราวใหม่ขึ้นมาได้เลยครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราตั้งสติได้คือหมายถึงถ้าเราเซต mindset ในหัวว่าเรากำลังจะดูหนังสืบสวนละกันแต่คือถ้าเราไม่ได้ยึดติดมากว่าแบบเฮ้ยทำไมConjuringที่เราดูอยู่นี่มันอะไรเนี่ยทำไมมันแปลกทำไมมันไม่เหมือนกับที่เราคาดหวังก่อนหน้าที่จะเข้ามาดูเลยว่าเอ้ยมันไม่เหมือน2ภาคแรกเลยผมรู้สึกว่าถ้าเราสามารถสลัดความคิด ของ Conjuring 2ภาคแรกออกไปได้ในระหว่างดู Conjuring ภาค3เนี่ยผมว่าเราก็สนุกกว่าหนังได้ครับถ้าเราตั้งตัวทันตั้ง mindset ในหัวทันว่าเรากำลังจะดูอะไรถ้ารู้ทันผมว่าสนุกดีครับจริงๆเพราะว่าจริงๆมันก็จัดเป็นหนังสยองขวัญที่ก็น่าติดตามฮะในพาร์ทการสืบสวนมันก็ดูมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆมันก็เป็นจะมองเป็นรสชาติใหม่ที่เราไม่เคยได้เห็นจาก Conjuring ก็ได้เช่นเดียวกันผมรู้สึกว่ามันก็คงไม่ได้มีแค่คนไม่ชอบหรอกผมรู้สึกว่าในแนวนี้สำหรับคนที่ชอบก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าจริงๆแม้ว่าโดยส่วนตัวผมจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังชอบความเป็น Conjuring แบบ2ภาคแรกอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ผมว่า Conjuring ภาคนี้ก็ไม่ได้แย่ครับมันก็ดูสนุกดีมันบันเทิงมันก็ยังมีความน่าติดตามของมันอยู่แล้วก็เสน่ห์บางอย่างของ Conjuring ใน2ภาคแรกมันก็ไม่ใช่ว่าหายไปซะหมดแต่ว่ามันก็มีกลับมาบ้างแค่น้อยกว่าเดิมแล้วก็มีรสชาติใหม่เข้ามาแทนเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ติดอะไรกับ Conjuring ภาคนี้ไม่ได้มองมันแย่มากหรือว่าแบบเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่แบบน่าผิดหวังอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีดีในตัวมันเองแต่ว่าโอเคถ้าให้เปรียบเทียบกับคุณภาพในเชิงแบบคุณภาพของภาพยนตร์เลยนะไม่เอาความชอบไม่ชอบก็แน่นอนล่ะครับว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันยังดีน้อยกว่า Conjuring 2ภาคแรกที่เจมส์วานเป็นผู้กำกับนะครับในส่วนของฉากสยองขวัญผมรู้สึกว่าพอหนังมันเบนเข็มไปทางสืบสวนมากขึ้นโอกาสที่เราจะสร้างซีนสยองขวัญเนี่ยมันน้อยลงครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าภาคนี้เนี่ยมีซีนสยองขวัญค่อนข้างน้อยแล้วก็เน้นเรื่องการสืบสวนมากกว่าแต่ว่าจริงๆผมรู้สึกว่ามือตกเหมือนกันนะครับอันนี้จะพูดตามตรงเลยคือซีนสยองขวัญถ้ามันน้อยแต่น้อยแล้วมีคุณภาพเหมือนกับที่2ภาคแรกทำได้เนี่ยมันก็จะดีกว่านี้ครับแต่ผมรู้สึกว่าซีนสยองขวัญที่มีไม่ค่อยเยอะในภาคนี้เนี่ยแต่ว่ามันค่อนข้างธรรมดาไปหน่อยเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าผิดหวังอยู่นิดหน่อยเหมือนกันอันนี้โดยส่วนตัวนะครับเพราะผมรู้สึกว่าอาจจะเพราะว่ามาตรฐานของซีนสยองขวัญของ Conjuring 2ภาคแรกด้วยฝีมือของเจมส์วานเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่สูงมากคือเจมส์วานมันเก่งซะจนมันแบบกำกับจังหวะหรืออารมณ์คนดูได้อย่างอยู่หมัดจริงๆอ่ะแล้วมันทั้งสร้างสรรค์มีลูกล่อลูกชนและมันเอาอยู่จริงๆในเรื่องกำกับอารมณ์คนดูให้แบบอยู่ติดกับสถานการณ์ตรงหน้าบางครั้งถ้าทุกคนจำได้อย่างฉาก Conjuring ภาคแรกครับซีนแบบตบมือซ่อนหาครับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนคอนจูริ่งน่าจะจำซีนนี้กันได้ซีนนี้นี่เป็นซีนในตำนานที่ผมเชื่อว่าแฟนคอนจูริ่งหลายคนน่าจะชอบกันเพราะว่าเราไม่เห็นผีเลยสักฉากหนึ่งนะครับไม่เห็นเลยฮะแต่เรากลัวมากๆเลยกับแค่เสียงตบมือแค่มุมกล้องที่มันแผ่นไปลูกบอลบางลูกที่มันตกมาในจังหวะนั้นเสียงบรรยากาศต่างๆทั้งหมดเนี่ยครับทำให้เรากลัวและเราบันเทิงกับซีนสยองขวัญที่มันมีทั้งลูกล่อลูกชนและความคิดสร้างสรรค์แบบนี้มากๆทั้งที่เรายังไม่เห็นผีสักตัวเลยเนี่ยแหละครับคือความฉลาดที่ผมรู้สึกว่ามันยังคงมีแค่เจมส์วานเท่านั้นที่มันยังทำแบบนี้ได้แม้ว่าผมจะค่อนข้างชื่นชมคุณไมเคิลชาเวสที่คิดว่าเขาเป็นร่างทรงเจมส์วานเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีนะในฉากสยองขวัญใน The Curse of La Llorona เนี่ยเขาทำได้ดีแต่ว่าใน The Conjuring The Devil Made Me Do It เนี่ยผมรู้สึกว่าฝีมือในการกำกับฉากสยองขวัญของเขาตกลงไปครับมันไม่ได้มีลูกล่อลูกชนหรือมีความคิดสร้างสรรค์เท่ากับตอนที่เขาทำ The Curse of La Llorona ในจุดนี้ก็รู้สึกว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยมันบิดโทนไปแนวหนังสืบสวนเราก็ไม่ว่าอะไรถ้าเราตั้งสติได้ทันแต่ว่าในเชิงซีนสยองขวัญที่เราซึ่งเป็นจุดที่จุดหลักๆสำคัญที่ทำให้เรารักConjuring 2ภาคแรกเนี่ยก็ยังทำได้ผมว่าต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นจุดที่ The Conjuring ภาคนี้เนี่ยยังทำไม่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring The Devil Made Me Do It นะครับซึ่งผมก็ขอให้คะแนนเอาไว้ที่7เต็ม10ละกันครับสนุกดีนะครับสนุกดีจริงๆไม่ได้แย่เลยสำหรับคนที่เป็นแฟน Conjuring แล้วกำลังลังเลเพราะว่าดูเสียงวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนำให้ไม่ต้องสนใจเสียงวิจารณ์ของคนอื่นนะไม่ต้องดูรีวิวอะไรผมรู้สึกว่า Conjuring ภาคนี้ไม่ใช่หนังที่แย่ไม่ใช่หนังที่ห่วยแน่นอนแค่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปมันไม่คุ้นเคยกับหนัง2ภาคแรกเท่านั้นเองฮะซึ่งถ้าคุณจูนมันได้หรือว่าถ้าคุณเปลี่ยน mindset ในหัวทันเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณก็น่าจะสนุกกับหนังได้ไม่ยากหรือทำเล่นไปนะฮะคุณอาจจะชอบแนวทางใหม่ๆที่ Conjuring ภาคนี้เป็นก็ได้นะครับเพราะว่านี้มันแล้วแต่รสนิยมหรือความชอบของคนมันก็ไม่เหมือนกันก็ไปรับชมกันได้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่โรงภาพยนตร์เปิดได้ก็ไปชมกันในโรงภาพยนตร์ได้นะครับส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่ที่โรงภาพยนตร์ยังไม่สามารถเปิดบริการได้เนี่ยก็สามารถไปดูในสตรีมมิ่ง HBO Go เลยก็ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณมากนะครับที่รับฟังกันใน EP นี้ EP ต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับสวัสดีครับ